две от мястото на събитието.
Вие слушате националното съвещание на ръководството на МВР, което се проведе на 19 август.
Колеги, добре дошли на пресконференцията след националното съвещание на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Пред вас са политическото и професионалното ръководство. Давам думата на министър Йордан Бакалов.
Уважаеми колеги, първо добре дошли на националното съвещание на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Преди всичко ще ви представя политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи. От дясно на мен е господин Андрей Янкулов, който ще отговаря специално за дознанието. Знаете, че това е един от важните елементи при провеждане на разследването. Той е бивш прокурор. До него е господин Филип Гунев, който основната му дейност, освен и останалите, ще бъдат свързани с международното сътрудничество. До главния секретар е Кирил Хаджихристев, той е бивш служител на Министерството на вътрешните работи и ще отговаря за управление на бюджета, както и за специалната куриерска служба и всички останали дирекции. Приключи днешното заседание, на което бяха изнесени доклади във връзка с провеждането на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Бяха изнесени доклади във връзка с отпечатването, по-скоро охраната на отпечатването на бюлетините, тяхното транспортиране и разпределение до секциите, както и самото провеждане на изборите в самия парламентарен ден. Реакциите и действията на Министерството на вътрешните работи във връзка с не само охраната, защото тя, охраната е един елемент от самото провеждане на парламентарните избори, с които Министерството на вътрешните работи и правителството трябва да гарантира честност и почтеност на самите избори, на самия изборен процес. И другата работа, другото нещо, което трябва да свърши Министерството на вътрешните работи, е именно да осуети и да предотврати, бих казал, желаещите да купуват и да продават гласове. Това вече е свързано с оперативната работа на самото министерство. Дадени са наставления на самите ръководства на областните дирекции, а те респективно оттам на самите РПУ-та, така че оперативните методи и способи за достигане до поръчителите, организаторите и провеждащи на самото купуване и продаване на гласове са дадени като инструкция. Другото, което беше дискутирано, е именно във връзка с, знаете, с наводненията, които се случиха в последно време и с мерките, които Главна дирекция пожарна и аварийна безопасност е взела във връзка и с сега затоплянето, така че те по същия начин докладваха така как е реагирано във връзка с наводненията, така как ще бъде реагирано, ако не дай си Боже, ще случи някакво друго събитие такова. А и третото, което беше обсъдено и което беше така и дискутирано, а именно засилване контрола на границата във връзка с бежанците от Република Турция, мерките, които са взети от Главна дирекция Гранична полиция, действията, които трябва да предстоят, защото тази седмица точно предстои и ротацията на състава там. Знаете, че има полиция от вътрешността на страната, която е в момента там на границата и опазва нашата граница. За, така, за мое голямо удоволствие, днес специално няма регистриран случай на задържане и на преминаване на нашата граница. Така че това са трите неща, които обсъдихме и които на този етап са приоритетни, освен всички останали, които по принцип са си приоритетни на Министерството на вътрешните работи, за опазване на обществения ред, за борбата срещу организирана престъпност от гледна точка на корупция и всичко останало, така че това е нещо, което е дискутирано. И тук специално аз ще спра и ще дам възможност на вас, ако желаете, да зададете собствените си въпроси. Хубаво обаче, когато задавате въпроси, да ви виждам, нали? Защото така са наредени камерите, че не виждам никого отзад. Кой от вас двамата? Със сигурност, необходимо се разберете.
Господин Бакалов и господин Лазаров, по какъв начин предвиждате да притиснете местните организирани престъпни групи, които така са в основата на схемите за купуване на гласове? Имам предвид така, примера като групата в Лом, която беше задържана непосредствено преди европейските избори, и козлодуйската група, която задържахте миналата седмица, за която също има данни, че е ползвана от всички политически партии преди избори. Знаем, че така в много райони на страната подобни групи действат. Как ще ги притиснете в периода до изборите, за да сте сигурни, че...
Първото, което искам да кажа е, че по заповед на главния секретар са направени абсолютно всички справки. Те са в Министерството вече на вътрешните работи от 2009 година насам на хора, които, за които има сведения за това, че се занимават с този вид дейност. За първо. Второто, което трябва да се направи и ще бъде направено, те са идентифицирани от РПУ-та и от областните ни дирекции. Те самите ще видят дали тези лица наистина продължават да извършват този вид дейност. И с една дума, до старта на кампанията и самата кампания, указанията, които ние сме дали като ръководство на Министерството на вътрешните работи, като и аз като министър и господин Лазаров в лицето на като главен секретар, и да се извърши пълна превенция на точно на тези лица, които са протекли във връзка с провеждането на изборите, както и профилактиката на хората, които наистина са участвали в купуване и продаване на гласове. Така че това е нещо, което сме го разпоредили, то вече е задействано, както и оперативните методи и способи, които нашите структури по места трябва да използват спрямо тези лица и не само спрямо тях. Иначе самия вие, според мене, си отговорихте на самия въпрос, като казахте за задържането на тази последната група, която се занимава с този вид дейност. Ти имаш ли да ви кажеш?
Аз ще подчертая, че подходът трябва да бъде като всяко едно, така към всяко едно криминално предприятие, организирана престъпна група или престъпна група. Трябва да се има предвид, че целта на всяка една от тези групи всъщност е спечелване или генериране на финансов ресурс. Те са изключително гъвкави, изключително комбинативни и когато се отдаде възможност по определен начин да генерират финансов ресурс, се възползват. На практика, тези структури и тези лица имат всички признаци на криминални предприятия от една точка на сговор, на конспиративност, на зависимости, по определени причини, дори от извършени престъпления в миналото, сила, натиск и така нататък. Така че наистина трябва един проактивен подход и когато се работи по всички направления, тези групи да бъдат неутрализирани, независимо по кой текст и по кой член от наказателния кодекс. Планира се да се създаде отново националния щаб, съвместно с прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. И по този начин ще изградиме модела, който функционира така добре за подаване на информация по хоризонтала и по вертикала. Какво имам предвид? Всеки един сигнал, независимо по какъв път е получен или оперативна информация в Министерството на вътрешните работи, по хоризонтала от районното управление или областна дирекция ще бъде докладвана компетентната прокуратура с оглед получаване на конкретни указания за работа. Независимо от това, информацията върви по вертикала към щаба, който ще функционира в Министерството на вътрешните работи и по линия на прокуратурата. Така информацията се централизира на практика и по този начин можем съвсем обективно и безпристрастно да заявим, че ще се даде възможност всяка така една информация, която е постъпила, да бъде отработена и да бъдат извършени съответните процесуално-следствени или оперативно-издирвателни действия с оглед разкриване на обективната истина.
Нещо, което ако мога да добавя, че действията по провеждането на изборите от страна на МВР вече са започнали. И другото, което също така е много важно, че в самия ден на изборите също знаете, че има активно действие от страна на органите на Министерството на вътрешните работи. И другото, което от гледна точка, това, което и главният секретар ви каза, това е от професионална гледна точка, но от политическа гледна точка възложил съм така на заместник министър Филип Кунев за изграждане на един обществен съвет. Този обществен съвет ще участват хора, които са така публично известни, с добър статус и, както се казва, и добри позиции в обществото, които са занимавали с избори, които са направили и правят изследвания във връзка с това как течат от една точка на купуването на гласове. Тоест, те имат такива изследвания и от тази гледна точка те също ще ни помогнат на самото министерство да концентрираме определено усилие в определени райони на страната. Ние ги знаеме, но друго е тогава, когато наистина са обследвани и всичко това е определено.
Примери можете ли да дадете за такива
въпроси? Необходимо да.
Нека да даде първата пресконференция, да оставим и малко за следващата все пак.
Поне едно лице да си направим ние
позиция.
Господин Никодимов даде примери вече, мисля, че не е необходимо.
Аз мога да ви кажа, Димитър Димитров, ама все пак не съм го питал и затова е малко, не ми е много така комфортно, нали, да го съобщавам при положение, че така или иначе този обществен съвет ще бъде обявен пред това, ще се проведе тази пресконференция, но той е един от хората, които е поканен, ще има и журналисти, така че хора, които сте с граждански позиции.
Господин Бакалов, може ли да кажете вашата оценка от това, което слушате днес на Националното съвещание, добра, много добра подготовката и превенцията за изборите?
Нещо, което мога да кажа и то категорично е, че моята оценка ще бъде на 6 октомври. Сега оценка не да. Аз и на състава им казах, че ще ги оценявам от това, което се свърши и от резултатите, които ние реализираме като Министерство на вътрешните работи. Така че оценката на 6 може да ме опитате, тогава ще ви дам.
Господин премиер каза, че вече има хваната една организирана група във връзка с купуването на гласовете. Може ли да дадете подробности за това?
То главният секретар ще ви даде тази подробност. Той е миналата седмица, реално погледнато, и това е факт.
Значи, вижте, аз ще допълня това, което започнах. За да се реализира така нареченото купуване на гласове, това всъщност е функция на пропуски в функционирането на правоохранителната система. И не напразно подчертах, че тези структури, реално основната им цел е генериране на финансов ресурс. В крайна сметка не е най-важното за обществото, дали ще бъдат задържани по текст от наказателния кодекс за търговия с гласове или за други криминални предприятия. Важно е друго. Важно е обществото да знае и да вижда генералната превенция, волята на държавата и така мерките, които се вземат от една страна, с оглед да не се допусне всяване на страх или чрез други форми на зависимост и принуда хората да осъществяват избирателните си права. Не е най-важното по кой текст от наказателния кодекс ще бъдат задържани. Още повече, че вашите колеги дадоха примери точно с такива групи и структури в последните месеци.
Господин премиерът одеве на брифинга каза, че вече има хваната една група. За коя група става въпрос?
Нека да бъда достатъчно конкретен. Вижте, когато една група е задържана за рекет, за силови действия, тя е задържана за рекет и силови действия. Това е от гледна точка наказателно-правната част. От друга страна, за определени структури, които ги задържахме, които подчерта Иво Никодимов, не аз като главен секретар, защото трябва да бъдем коректни, има достатъчно данни за тяхна съпричастност към купуване на гласове в миналото и в подготовка за купуване на гласове и към настоящия момент. Така че ние сме си свършили работата. По какъв начин това го оставете на оперативното майсторство на колегите?
И прокуратурата.
Да, благодаря, господин министър. Наистина не бива да пропускаме много доброто взаимодействие и с Върховната касационна прокуратура, и с специализираната прокуратура, така че мисля, че бях ясен.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Министър Бакалов, отива ви като служебно правителство, оглавявано от изтъкнат конституционалист като професор Близнашки, да въведете пряка демокрация в МВР и да изготвите законодателни промени, които да позволят избирането на полицейските началници пряко от хората. Ще го направите ли и одобрявате ли такива промени? Благодаря.
Вижте, в света има най-различни модели за развитие на системата за сигурност. В интерес на истината, нашето правителство знае, че е служебно и то няма парламент. Няма и законодателна дейност, но нещо, което примерно може да се направи, може да почне да се дискутира така или иначе, е начина за провеждане на реформи в системата за вътрешна сигурност и обществен ред. Въпреки, че примерно предишните управляващи могат да кажат, пък ние извършихме реформа. Определено мога да ви кажа, че от постоянните промени от гледна точка на законодателството, най-много страда самата система. Така че нещо, което примерно аз мога да инициирам и което така имам и желание да направя, е евентуално да се направи една сериозна дискусия във връзка с това какво трябва да се случи като евентуално и трябва ли изобщо да се случи като реформи, като промени. И след като всички политически сили, които са водещи в България, се уточнат, наистина да решат и след това да дадат една стабилност на самата система. Иначе това, което колежката ме попита, това е американската система. Тя е ясна на този етап, определено може да се каже, че не е толкова приложима на територията на Република България. Това може да стане, но може да стане тогава, когато има прекалено голяма децентрализация и на местните власти, и оттам вече и на местното самоуправление. Това е съвсем друг тип управление на държавата. Така че аз съм готов да дискутираме, да дебатираме евентуално предложение, като предложение за реформи в сектора за сигурност, защото, повярвайте ми, постоянното говорене за постоянни промени доста дестабилизира и, така бих казал, делегитимира самата система, което не е добро и тогава наистина тези, които са желаещи, имат желание да купуват гласове, а не да предлагат политики на българските граждани, тогава наистина тяхните така действия са много по-успешни.
Гергана Костова, ТВ7, от Реформаторския блок миналата седмица, мисля, излязоха с така едно писмо, че ще ви изпратят и на вас списък с шефове на областни дирекции.
Беше ли вчера това?
Вчера.
Еми, колежки, веднага ви отговарям. Нямам среща, нямам списък.
Може би въпросът ми е към господин Лазаров.
И определено да ви кажа, за да го допълна.
Последно време бяха сменени. И всъщност, имате ли вече такъв списък?
Ние си имаме списък с 28 областни директори на Министерството на вътрешните работи.
Сменени кога? В смисъл, сменените сред тях в последните дни. Колко са?
Аз мисля, че ако имаше сменени директори, вие щяхте да знаете. Лично аз не си спомням да има сменени директори в последните дни.
Аз благодаря им безпочвени обвиненията.
Значи, нека да бъдем коректни. Благоевград и Бургас, ако имате предвид преназначаването, знаете, че там по други причини дирекцията в Бургас остана без директор. Директорът, който беше на Благоевград, колегата имаше изключително добри резултати. Знаете, че той от София беше командиран в Благоевград и пое предизвикателството да се справи с проблемите в областната дирекция в Бургас, което е една от водещите и структуроопределящи за държавата и така нататък. Така че това, ако го приемате за смяна, мисля, че...
Аз обаче искам специално по този въпрос нещо най-малко на вас да ви го обясна. В смисъл не е персонално на всички, които са в тази зала. Ако, примерно, до стария закон, да, наистина министъра е можел да решава кадровите смени, по сега действащия закон говоря обаче за оперативния състав, т.е. професионалния състав, без съгласието на главния секретар това не може да стане факт. Така че от тази гледна точка, ако аз, примерно, искам да смена определен шеф, независимо кой е той, на определена областна дирекция, без съгласието и предложението от главния секретар, то не може да стане факт. Така че тези, които така ми предлагат разни списъци, хубаво е да се справят първо с закона, защото при моето изказване и презентация специално пред служителите на МВР, първото нещо, което беше и който я им акцентирах, който е основата на демокрация, това е върховенството на закона. И аз може да имам, не може, а имам определени така претенции, определени така несъгласие с сега действащия закон, но законът е такъв какъвто е и аз ще работя с него такъв какъвто е. И повечето от вас ме познават и много добре знаят, че по никакъв начин няма да си позволя да го наруша. Така че, така стои въпроса с списъци, данни, факти и всичко останало.
Здравейте, Лора Филева от Дневник. Имам два въпроса. Дали вече добихте представа какво е финансовото положение в Министерство на вътрешните работи и дали точно нещата, които бяха приети с новия закон, няма да го затруднят и утежнят?
Ама не ви разбрах въпроса, колежка. Извинявам се, много тихо. Какво е с новия закон?
Не, дали имате представа какво е финансовото положение на Министерството на вътрешните работи и дали новия закон по някакъв начин утежнява това положение. Втори ми въпрос.
Нека да ви отговоря веднага на първия. Имам представа с приемането на всеки закон. Знаете, че по закон за приемане на правните актове би трябвало да има финансова обосновка. В случая, доколкото разбирам, няма така.
Тоест, какво?
Тоест, след като няма такава, законът е прият такъв какъвто е и не напразно вчера го казах, Министерството на вътрешните работи няма да има проблем с заплатите на служителите.
А с останалите социални привилегии, които бяха приети?
Искате да кажете, искате да му попитате за столовете, така ли?
Не, не, искам да ви попитам за извънредния труд и така.
Не, аз имам предвид абсолютно всичко. Аз, ако вие ги делите, аз не ги дела.
И втория ми въпрос е, дали няма да ревизирате решението покрай границата да бъдат командировани служители на МВР?
Ми, повярвайте ми, две оперативки вече правя и двете оперативки започвам точно с това. И нещо, което според мен, за да се реши там проблема, за да мога да си освобода и аз ресурс от полицаи, които са по границата, а не примерно във вътрешността на страната, оттам по съвсем нов начин да направим организацията на малките населени места, чудно даже и в София, и в нашите курорти. За мен определено, аз съм и възложил и задачата, и главният така секретар е възприел и е започнал една разработка на изграждане на цялостно съоръжение по нашата граница с интегрираното видеонаблюдение и оттам много по-малко хора да бъдат ангажирани с охраната на нашата граница и оттам с желаещи да нарушат нашата граница.
Какво точно
така, че това определено е за мен едно от решенията.
Този проект за продължение на граница.
Това е допълнителна ограда.
Какво точно
продължаваме просто?
Кога стартира? Има ли някакво впечатление?
Аз, доколкото знам, съм май втора седмица, така че.
Тоест, същия проект, същата ограда ще бъде продължен по цялото протежение на границата, имате идея?
Това вече си го кажат експерти. Аз не се чувствам за експерт, но на мен е определено така много важно е наистина да се изгради такова възпрепятстващо съоръжение. Но експерти ще кажат какво.
Колеги, последни въпроси. Гита Манова, телевизия Алфа, какво казахте? Все пак, че днес няма нито един задържан от бежанците по границата. Не се ли дължи това на факта, че полицаите, според очевидци, се страхували да закопчават пришелците заради ебола? Става дума за Малко Търново, вирусът ебола. Има такива данни на очевидци. Някакви подробности за този
случай? Откъде ви е информацията, колежки, извинявам се?
Разказ на очевидци в Малко Търново.
Очевидци в Малко Търново. Аз мисля, че моите служители не са в Малко Търново, те са на границата. Така че молбата ми е не създавайте, нали, с въпросите си евентуално някаква такава паника, съмнение за това, че може да има такъв проблем и отстрана. Няма такъв проблем. Категорично ви го казвам, че няма такъв проблем и няма такова опасение от служителите на гранична полиция. Ако има някой, който има такива опасения от моите служители, нека да се представи.
Два кратки въпроса от BTV към министър Лазаров, към министър Бакалов и след това към господин Лазаров.
Към кой последен?
Първо към вас, господин Бакалов. Интересен ми е този обществен съвет към изборите. Без имена, все пак как си представяте да действа, каква ще бъде неговата функция, доколко ще може да се меси. И още нещо оперативно.
Не може, веднага отговарям, няма да се меси в работата, оперативната работа на Министерството на вътрешните работи. Единственото нещо, което ще изпълнява, това са спомагателни функции, от гледна точка на анализа, на явния анализ, който Аз знам, че те са го направили вече секция по секция и знаеме. Те знаят и са предоставили определена информация, не цялата се още, но след като се формира, ще предоставят цялата информация секция по секция в Република България, къде евентуално според тях и от анализа им има купуване на гласове и естествено при това положение ние да си концентрираме силите към тези секции.
Оперативно вече ясно ли е колко полицаи ще бъдат заети и ще се наложи допълнително финансиране?
Да, ясно е, около 11 500 ще извършват охраната.
Знае ли се колко пари ще струва това?
То, нали, план сметката така или иначе беше приета, вече е предложена от Министерството на финансите, така че...
Добре, последно към комисар Лазаров. Вярна ли е информацията на 24 часа, че Цветан Василев е в Сърбия, че имате вече връзка и евентуално се мисли как да бъде доведен в България?
Не мога да коментирам публикации в медии. Аз работя с факти и с конкретни данни.
Фактите показват ли?
Нямам така информация, която да е постъпила по официалните канали.
Колеги, наистина
последва. Така че ни официално.
Господин Бакалов, Борис Митев от нея, понеже не ви разбрах много точно дали имате намерение да строите ограда по цялата граница или това ще се преценявате първа. Искам сега да ви питам, дали сте оценяли риск от реакцията на Европейския съюз за такава едва ли на китайска стена по граница? Как се възприема това от европейския
партньор? Най-малко имаме предвид да се направи китайска стена на граница.
Дори целена ограда, мисля, че Европейския съюз няма да е много доволен на цялото.
Мен определено ме интересува да може, примерно, служителите на Министерството на вътрешните работи да могат да първо да имат съоръжение, което да възпрепятства така преминаването през нашата граница, да могат да ги видят отдалеч, как се казва, и да реагират, за да не ги допуснат да преминат на нашата територия. Това е. Но това вече определено мога да се каже, че ще ни го кажат специалистите. Затова има само едно предпроектно проучване.
Последен много кратък въпрос.
Да.
Понеже казвате, че няма да има проблеми
нито. Допълня само, да, ако така е, мисля, че е целесъобразно. Първо, нека да направим разлика за какво говорим. Говорим за възпрепятстващо съоръжение. Това не е отбранително съоръжение с някакво военно предназначение. Това е възпрепятстващо съоръжение. Възпрепятстващо съоръжение с оглед недопускане, нарушаване и незаконно преминаване на границата, което освен всичко друго е състав на престъпление. Нашата граница има достатъчно гранични контролно-пропускателни пунктове и който иска да дойде като бежанец е добре дошъл да мине по съответни процедури. Що се касае за необходимостта от изграждане на такова съоръжение, ще ви дам един пример и то мисля, че не за пръв път. 2 милиона на месец струва командироването на нашите служители. Това искам ясно да се знае. 2 милиона на месец. Това не е без пари и не е прищявка, защото в момента в Турция по официални данни има над 1 милион потенциални нелегални имигранти, за които естествения маршрут минава през Република България. Гледайте какво се случва в Африка, какво се случва в Близкия изток и какво искаме ние за нашата държава. Оттам нататък. Без да претендирам за точно, ще ви дам един пример. 131 км останалата сухоземна част от нашата граница. Ако приемем някаква цена за базисно от това, което е направено към момента за 30-километровата граница, по груби сметки, по тези разчети, без да казвам аз, нямам претенции да съм финансов експерт, отиват около 40 милиона. Какво означава това? Че ние за 12 месеца харчим 24 милиона. Какво правиме друго? Лишаваме българските граждани от сигурност. Лишаваме ги от полицейско присъствие. Лишаваме ги от по-ефективна борба с контрабандата. Нали си представяте този целият ресурс, 1200 човека, ако го насочиме, това е основно охранителен състав. Най-малко по българските пътища. Нали? Няма да остане непроверено моторно превозно средство. Говорят, че има превенция по линия на катастрофите и пътно-транспортни происшествия. От гледна точка товарните превозни средства също ще имаме по-голяма надежност. Това какво означава? По-малко контрабанда, по-малко ДДС вериги. Или реално ние за една година разчет ще решиме проблемите дългосрочно. Второ, няма да са необходими толкова служители, които да обслужват домовете на Агенция за бежанците, в домовете на дирекция миграция, която е в гранична полиция. Тоест, ние ако искаме да инвестираме в бъдещето на нашите деца, в бъдещето на държавата, трябва да вземем конкретни решения. Другото решение е да прибера полицията от границата и да влезе този народ. Какво правим ние с това? Ако искаме това, кажете.
Ако предлагате това, кажете го българското общество. Ами аз предлагам това, което може да стане. И благодаря на политическото ръководство, че ме разбира и че ме подкрепя в тази тенденция. От тук нататък имаме предпроектни проучвания, имаме финансови обосновки, имаме технически спецификации и съответните процедури. Трябва да изберем какво искаме. Благодаря ви.
Може ли само последен въпрос, съвсем кратичко, Мария Максимова, агенция Блиц. Имате ли данни за каналджи и български, които помагат на турски така, колеги?
Но минало 4-ма са ми фанали 4 човека.
4-ма?
Да, 4-ма.
Колко време?
Миналото седмица.
Вчера фанаме. Това и
вчера става ли въпроси за бургаския случай, варненски, извинете, на шабла за
корпус? Други случаи.
За други случаи.
Колеги, благодарим за интереса. Главният секретар ще ви каже.
8:57 е получен сигнал за пропаднал асансьор в столицата на булевард Цареградско шосе номер 103, блок 115. В асансьора е имало две жени, паднало от 9 етаж на 15 етажен жилищен блок. Едната жена, 46 годишна, според информацията, която е постъпила, починала на място. Втората, 41 годишна жена, е откарана в болница в тежко състояние. Мястото е заградено, отцепено според съответните изисквания от служители на полицията, Първо районно управление при столична дирекция на вътрешните работи. Образувано е досъдебно производство по член 123 от Наказателния кодекс.
И благодарим, пожелаваме ви спокоен ден.
Вие слушахте национално съвещание на ръководството на МВР, което се проведе на 19 август.
Радио К2 от мястото на събитието.